Λοιπόν, εκτός του Διοπάντα συνεχίζουμε με τον Νίκο Αναστόπουλο πλέον στη συντροφιά μας, με αφορμή και το γεγονός ότι στις 26 Ιουνίου συμπληρώνονται ακριβώς 40 χρόνια από τη μέρα που πήρε το χάλκινο παπούτσι. Ήταν η μεγάλη σεζόν του 82-83. 26 Ιουνίου του 83 έγινε ο τρίτος σκόρερ συνολικά στην Ευρώπη εκείνη τη σεζόν. Πήρε το χάλκινο παπούτσι. Υπάρχουν πολλές δράσεις, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες για αυτή την επαιτειακή χρονιά του Νίκου Αναστόπουλου. Όμως τον έχουμε σήμερα μαζί μας για να μας κάνει και έναν σύντομο απολογισμό για το πρωτάθλημα που ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη φιέστα τίτλου, όπως όλοι αναμένουν, όλοι περιμένουμε, της ΑΕΚ. Νίκο, καλησπέρα. Δικαιοτοπηρία ΑΕΚ.
Από τη στιγμή που μια ομάδα τερματίζει πρώτη, είναι αυτονόητο ότι παίρνει δίκαια το πρωτάθλημα, διότι παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο το πρωτάθλημα το παίρνει αυτή η ομάδα που τερματίζει πρώτη.
Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο ή σημασία έχει να παίρνει το αποτέλεσμα?
Σημασία έχει, το τέλειο είναι να έχεις και τα δύο. Να μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο. Και την καλή απόδοση και τους βαθμούς. Διότι οι βαθμοί είναι αυτοί που φέρνουν το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν μπορεί, παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα μόνο και μόνο με παράσημο ότι έπαιξε καλή μπάλα. Πρωτάθλημα το παίρνει αυτή η ομάδα η οποία τερματίζει πρώτη. Είναι πανεύκολη.
Τυπικό το θέμα του τελευταίου αγώνα με το Βόλο, έτσι?
Σίγουρα, έτσι νομίζω. Θυμάται κανένας ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, στην κανονική περίοδο, στο πρώτο παιχνίδι, έχασε τη Ριζούπολη 0-2 από το Βόλο ή δέχτηκε 3 γκολ από τον Ολυμπιακό? Όχι. Όλοι αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουν και έτσι είναι το σωστό που θα πάρουν το πρωτάθλημα.
Το πλάνο του Αλμέιδα πέτυχε, έτσι. Έφερε καινούργια πραγματάκια στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έπαιξε λίγο διαφορετικά σε σχέση με τους άλλους ανταγωνιστές και ειδικά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που πήγε μέχρι και τις τελευταίες αγωνιστικές χέρι-χέρι, έτσι, πόντο-πόντο, νίκη-νίκη.
Και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός καταλάβανε ότι αν δεν επενδύσουν δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ συνέπεσε με το γεγονός να πάρει το πρωτάθλημα ότι
μπήκε
και στο νέο γήπεδο στην Αγία Σοφία κτλ. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι έγινε επένδυση. Έτσι, και όταν επενδύεις, έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Θυμόμαστε τον Παναθηναϊκό πριν 3-4 χρόνια. Ο Γιωβάνοβιτς, λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τα δύο χρόνια αυτά βελτίωσε τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια ο Παναθηναϊκός, σαν σύλλογος μεγάλος που είναι, πρέπει να διεκδικεί πρωταθλήματα. Έτσι. Αυτό τώρα, ειδικά φέτος, το κατόρθωσε.
Νίκο, έπαιξε ρόλο το ότι είχε μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο της ΑΕΚ, είχε μεγαλύτερο και πιο ποιοτικό ρόστερ σε σχέση, μιλάω, με τον Παναθηναϊκό, έτσι, που είδαμε να με ξεμένει από δυνάμεις και δεν στέκομαι μόνο στο θέμα του κορονοϊού, γενικότερα ξέμεινε από δυνάμεις τελευταίες αγωνιστικές.
Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε μετά τη διακοπή με προβλήματα. Και ειδικά δεν είχε το εύκολο γκολ. Η ΑΕΚ αντιθέτως είχε το εύκολο γκολ. Ο Γκαρσία έκανε ένα πρωτάθλημα καταπληκτικό από την άποψη ότι ενώ δεν ήταν σεντρεφόρ, καθιερώθηκε ο σεντρεφόρ, ένας δυναμικός παίκτης. Και από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός, ο Ιωαννίδης είναι ένα εξελίσσιμο παιδί, αλλά δεν μπορούσε δηλαδή να πάρει
μόνος του
να σηκώσει το βάρος της επίθεσης του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο εύκολο γκολ.
Δυστοκίας, πρόβλημα γενικώς δυστοκίας.
Αλλά όμως, επειδή αναφέρατε σε βάθος, αν μια ομάδα δεν έχει βάθος δεν μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα. Σε βάθος όμως από αυτές τις ομάδες θα πρέπει να προσθέσουμε και με τον Ολυμπιακό, διότι είχε σαν ομάδα βάθος, απλά υπήρχαν άλλα θέματα τα οποία
πολλές αλλαγές προπονητών,
σωστά, που τους θέρισαν την διεκδίκηση
μέχρι
το τέλος, διότι αν θυμόσαστε είχε φτάσει σημείο να είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός 14 πόντους. Έτσι και κατόρθωσε δηλαδή σε παιχνίδια καθοριστικά του Άρη στα play-off και των Ιωαννίνων στην καλή διάρκεια, στην κανονική διάρκεια από 2-0-2-2 που στήξαν. Από απεδείχθη ότι στήξαν.
Για τον Ολυμπιακό. Πάμε πίσω γιατί είναι το στοιχείο σου, είναι το goal. Ποιος ήταν ο center for που ξεχώρισες?
Σίγουρα, κατά την εκτίμησή μου, ο Μακαμπού, ο οποίος έκανε ένα καλό πρωτάθλημα και συνδύασε και την ουσία. Η ουσία δηλαδή ποια είναι, η δουλειά του σεντρεφόρ, όχι μόνο του σεντρεφόρ, και τον εξτρέμι, ήταν ο χαφ.
Ναι.
Έκανε 17-18 γκολ.
Ναι.
Λοιπόν, ήταν
εξού και τον μπακαγκόλ.
Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Ιωαννίδης, όπως είπαμε, είναι ένας παίκτης εξελίσσιμος, είναι Έλληνας, έχει στοιχεία που αν προσέξει, δηλαδή, και έχει και το μυαλό του στη θέση του, έχει στοιχεία και εφόδια να προχωρήσει.
Λιβάη Γκαρσία κατά συνθήκη σεντερφόρ, αλλά απέδωσε, όπως είπες νωρίτερα.
Το είπαμε αυτό, ότι είναι ένας σεντερφόρ πάρα πολύ καλός, δυνατός, ταχύς, γρήγορος, ταχυδυναμικός παίκτης.
Καθοριστική απόφαση του Αλμέιδα να του αλλάξει θέση, λοιπόν.
Σίγουρα. Γιατί και είναι και δουλειά του προπονητή. Έτσι, παίρνεις έναν παίκτη, παράδειγμα, να παίζει στις πλευρές, στις τέργες, και τελικά αποδεικνύεται, όπως έγινε με τον Λιβάη, με τον Λιβάη Γκαρσία, να γυρίσει στον τρεφόρ. Πράγμα το οποίο έγινε και βγήκε.
Μίλησε.
Αλλά όμως, ναι, πρέπει να τα λέμε όλα τα πράγματα, καθοριστική συμμετοχή στα γκολ και στις νίκες ΣΑΕΚ ήταν και ο Τσούμπερ, ο οποίος ερχόταν από τον πάγκο. Έτσι είναι ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Τι πάνε να πει, επειδή δεν ξεκίνησε ο Αλμέιδα, θα είναι δυσαρεστημένος. Αυτό είναι το πρόβλημα των Ελλήνων παίκτων. Δεν μπορούν να αντιγράφουν τους ξένους παίκτες μόνο στα τατουάζ και στα σκουλαρίκια. Αυτά πρέπει να αντιγράφουν.
Και την καλή νοοτροπία πρέπει να
αντιγράφουν. Βεβαίως, διότι άμα δεν έχεις νοοτροπία, δεν μπορείς να πει σωστή νοοτροπία.
Πάμε και στο θέμα των προπονητών. Ως προπονητής θέλω να μου είπες για τον Γιωβάνος πόσο βελτίωσε τον Παναθηναϊκό. Βγάζεις όμως το καπέλο και στον Αλμέιδα.
Από τη στιγμή που πήρε το πρωτάθλημα, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Είναι ένας προπονητής καλός. Τώρα από εκεί και πέρα, πάντα τον προπονητή τον καλό, τον πολύ καλό, τον άριστο, τον διακρίνει πάντα η πορεία, η διάρκεια.
Τώρα, έτσι, θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Συζητάει με πολλά κορυφαία ονόματα. Τι πιστεύεις, πρέπει να είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής αυτός που θα έρθει τώρα, ένας νέος εξελίξιμος προπονητής? Ποια είναι η εκτίμησή σου για τον Ολυμπιακό, που θέλει να χτίσει πλέον σε γερές βάσεις?
Κοιτάξτε,
για να επιστρέψει στην κορυφή, στο πρωτάθλημα.
Θα σας απαντήσω κάπως διαφορετικά. Η νοοτροπία και το σκεπτικό του Ολυμπιακού είναι ότι όταν δεν μπαίνει στο πρωτάθλημα, δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά σου. Το 2018. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν το ίδιο φαινόμενο. Και τα άλλαξε όλα. Από προπονητή παίχτες. Έτσι.
Το ίδιο προβλέπεις και τώρα?
Έτσι βλέπω. Ένας πρόεδρος ευθύνεται όταν πάει ο χύψη προπονητής και του λέει ότι θέλω αυτούς τους παίχτες και δεν τους παίρνει.
Εδώ πήρε πάνω από 40 Ολυμπιακός.
Πάνω από 40 και ο οποιοσδήποτε προπονητής, να ξεκινήσουμε από το Μάρτινς. Από το Μάρτινς. Ό,τι του ζήτησε, το πήρε. Τον Μπέπε, για να μην λέμε πάλι ονόματα. Έτσι, οποιοδήποτε. Το ίδιο και ο προηγούμενος, ο προπονητής, ο Μίτσελ. Ό,τι δηλαδή, ο εκάστοτε προπονητής, ό,τι ζητάει, ο κύριος Μαρινάκης του το παρέχει. Άρα λοιπόν είναι σούπερ τυχεροί οι συγκεκριμένοι προπονητές. Τώρα, το γιατί δεν λειτουργήσε είναι ένα άλλο κεφάλαιο που δεν λύνεται ούτε σε ένα λεπτό, ούτε σε. Εγώ ξέρω και βλέπω και γνωρίζω ότι όπως το 18, όπως προείπα, τα άλλαξε όλα, έτσι θα κάνει και τώρα. Αυτό να είστε σίγουροι γι' αυτό.
Η ερώτηση ήταν με εμπειρία, με παραστάσεις ή νέος εξελίξιμος ταιριάζει περισσότερο?
Κοιτάξτε, αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτό το κομμάτι
να βρουν τον προπονητή,
γνωρίζουν καλύτερα και από μένα και από εσάς και γενικά από όλους
τι
είδους προπονητή θέλει ο Ολυμπιακός. Η νοοτροπία, το είπα και προηγουμένως, η νοοτροπία, το σκεπτικό του Ολυμπιακού είναι ότι πάντα πρέπει να κερδίζει ο Ολυμπιακός και πάντα πρέπει να έρχεται πρώτος. Αυτή είναι η νοοτροπία του Ολυμπιακού. Τα υπόλοιπα είναι σε δευτερεύοντα. Υπάρχουν λοιπόν, είναι ο πρόεδρος με τους συνεργάτες του και θα βρει την καλύτερη δυνατή λύση και να είστε σίγουροι, σας το λέω αυτό με τα βεβαιότητας, ότι θα το κάνει.
Και στη μεταγραφική ενίσχυση, ειδικά στην άμυνα που είχε προβλήματα φέτος και στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
Και αυτά θα τα λύσει. Δεν μπορεί να τα βλέπουμε εμείς και να μην τα βλέπουν αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα.
Άρα όσοι έχουν τα γένια έχουν και τα χτένια. Πάμε για τον τελικό του κυπέλου. Θα συγκρουστούν οι δύο δικέφαλοι. Ο ΙΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Δίνεις ίδιες πιθανότητες στις δύο ομάδες? Ο Λουτσέσκο έκανε φέτος μια προσπάθεια και με νέα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ κάποιες στιγμές έπαιξε καλά και στα ντέρμπι. Είχε δηλαδή σημαντικά καλά διαστήματα ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε σταθερή απόδοση. Έμεινε πίσω στο πρωτάθλημα. Μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του κυπέλου όμως. Μαζί με την ΑΕΚ στον τελικό. Ναι. Δίνεις ίδιες πιθανότητες στις δύο ομάδες ή όχι?
Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία είχε καθόλου τη διάρκεια του πρωταθλήματος, της κανονικής περίοδου και στα play-off, είχε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Και γι' αυτό έφτασε το σημείο την Κυριακή σε ένα πολύ κρίσιμο και σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟ.
Τώρα λες για το πρωτάθλημα το τελευταίο, ναι.
Προέχει, σίγουρα. Να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε άκουσον στο ΒΑΡ Πορτογάλο και τον Ευαγγέλου διαιτητή.
Ναι, είναι Έλληνες διαιτητές τελευταία αγωνιστική.
Λοιπόν, σε ποιο μέρος του κόσμου γίνονται αυτά τα πράγματα? Πείτε μου ότι γίνεται σε αυτό το μέρος του κόσμου. Πουθενά. Πουθενά. Σε ένα κρίσιμο, καθοριστικό και πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες να έχουμε αυτό το φαινό στο ΒΑΡ Πορτογάλο και ο άρχον του γηπέδου να είναι ο Ευαγγέλου.
Πάμε και για τον τελικό, το κατάλαβα αυτό, το πιασα. Πάμε για τον τελικό. Εκεί δεν ξέρουμε ακόμα, σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει για την έδρα.
Αφήστε λοιπόν,
αλλά τι βλέπεις εκεί?
Αφήστε λοιπόν πρώτα να οριστεί το παιχνίδι, ότι θα γίνει τότε και την τάδε ημερομηνία και τότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
Για τώρα, θα καθηθεί και με τα ρόστερ που θα κατέβουν οι ομάδες.
Όλα αυτά θα παίξουν το ρόλο.
Πάντως,
το διαιτητή, όλα θα παίξουν το ρόλο.
Θεωρείς, εντάξει, για να κάνω διαφορετικά το ερώτημα, ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει μεγαλύτερο κίνητρο, μεγαλύτερη δόξα? Η ΑΕΚ ενδεχομένως τότε, όχι ενδεχομένως, τυπικά περιμένουμε το μάτς. Και ήταν πρωταθλήτρια ήδη.
Όταν διαβάζω και ακούω ότι μία που λένε και γράφουν οι διάφοροι.
Το θέλετε περισσότερο.
Προπονητές της εξέδρας. Ότι βλέπω κάθονται στον καναπέ στη τηλεόραση, βλέπουν τον παιχνίδι και σου κάνουν και δίκιο. Ότι έπρεπε να παίξει αυτός, έπαιξε ψηλά, πιέσει πίσω κλπ. Ναι. Λοιπόν, όταν διαβάζω λοιπόν ότι μία ομάδα το ήθελε το παιχνίδι.
Περισσότερο.
Ξέρει δηλαδή από την άλλη, ναι. Ξέρετε εσείς κανένα παίχτη να μπαίνει μέσα και να λέει, α, σήμερα δεν θέλω την νίκη, δεν θα παίξω, θα διαφορήσω? Δεν γίνονται αυτά. Αυτά τα οποία λένε είναι όχι πιάνει στην κοιλιά σου από τα γέλια, αλλά δεν πήγεται πουθενά. Δεν πρέπει να έχει παίξει μπάλα, ούτε στην αρβή του σχολείου. Να λες ότι μια ομάδα το θέλει περισσότερο. Όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, εκατομμύρια να σου χρωστάνε, το ξεχνάς. Σας το λέω, πείρας αυτό. Τι να μου πούνε τώρα, έγραφε ο άλλος, φεύγω από ένα θέμα και πάω σε άλλο. Έλεγε, βγήκε ο άλλος και έγραφε ότι πόσα φάουλ έκανε στο μπάσκετ Ολυμπιακός, κέρδισε και πήρε επειδή προκρίθηκε στο Final Four. Είναι δε σοβαρά πράγματα αυτά.
Βλέπεις όμως ισοδυναμία σε αυτές τις ομάδες, πάω ΚΑΕΚ?
Είναι ένα παιχνίδι πολύ διαφορετικό από τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου, από τα παιχνίδια των play-off. Και το παιχνίδι λοιπόν του κυπέλου είναι πολύ διαφορετικό από τα συγκεκριμένα παιχνίδια που σας ανέφερα. Είναι ξεχωριστό παιχνίδι, θα κρυθεί σε ποια ομάδα θα βρεθεί σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή σε καλύτερη κατάσταση από πλευράς ψυχολογίας. Η μάχη πάλι θα δοθεί στο χώρο του κέντρου σε μέρα που θα βρεθούν οι πρωταγωνιστές από την κάθε ομάδα. Όλα αυτά τα στοιχεία θα παίξουν το ρόλο τους, αλλά δεν θα είναι ο παράγων που θα καθορίσει την τύχη του συγκεκριμένου παιχνιδιού.
Μάλιστα. Νίκο Αναστόπλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Αναστόπλο. Τάσο, τώρα ο λόγος είναι ένα.